habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa arbaco bisha janaayo waa laba sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan nuujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadaha afrikada barina saacadda afrikada barina dhegaystayaal waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
dhegeystayaal iyada oo bisha janaayo ay tahay laba sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan go'aanka ay dowladda soomaaliya ay ku ceyrisay ergii gaarka ee qaramada midoobay u joogay soomaaliya
iyagu waxay cuskanayaan habmaamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya taa waa mid adduunku idinka jirta laakiin xaaladda dalka soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo habmaamuuska guud warqadda uu soo qoray nicholas haysom wuxuu toos u caddaynayaa hal qodob oo muhiim jamciyadda qaruumaha ka dhexayso waxay taageertaa ciidamo soomaaliyeed
waxaa sida oo kale aad dhegaysan doontaan aragtida qaar ka mida dadka ku nool magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo boosaaso ay ka qabaan erayada eryidda la eryey wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya
waxaan joogaa muqdisho aragtida aanugu ka qabo waxa weeye habka loo maray in lagu degdegay sababtoo ah in la eryo waqtigan maanta ah soomaaliya ma ah uma diyaarsana
ay waa jaabir timir oo jooga boosaaso dadal madax banaana in la soo farageliyo aad baan uga soo horjeednaa xiriirka loo jiralayo waddanka ka baxona waxaan leeyahay hambal iyo soo dhoweynaya maadaama ay tahay dowlad madax banaan soomaaliya
waa tahay kuwaasina waxa ay ahaayeen aragtiyaha qaar ka mida dad ku nool muqdisho baydhabo iyo boosaaso ay ka qabaan eryadda la eryey wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya qodobada kale aan idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid a
qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay diiwaan hayaha sharciyada dhulka muqdisho iyo agagaarkeeda xilli ay muranada dhulka yihiin kiisaska ugu badan ee ay qaadaan maxkamadaha garsoorka
waxaa lagu xalin karaa dad ilaahay ka baqaaya oo cadaalad ah in loo diido arrimaha dhulka arrimaha dhulkana sidiisaba waa inuu helo dhulka maxkamad u khaasa oo isaga keliya maxkamadu ah arrimaha dhulka uma baahno inuu ku daraato waxaan maalin walba la yaacay
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa maanta ka dalbaday dalka ruushka in ay sii daayaan paul wellen oo 48 jir ah maraykankana u dhashay oo loo haysto jaajuusnimo 48 jirkan ayaa hore uga tirsanaa ciidanka maraykanka waxa uu sidaa oo kale wasiirku dalbaday in jawaab laga bixiyo sababtii markii horeba loo xiray wasiir mike pompeo oo warfadeenada kula hadlay dalka braziil oo uu uga qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi ayaa shaaciyey in dowladda maraykanku ay filayso in ergadooda dalkaasi ay la kulmaan maxbuuskan sida ugu dhaqsaha badan isniintii ayay hay-adda amniga qaranka u qaabilsan ruushka oo loo soo gaabiyo f s b ay shaacisay in paul wellen la qabtay isagoo uu ku guda jiro arrimo jaajuusnimo sidaasna loogu soo oogay dacwad
madaxweynaha mareykanka trump ayaa aqalka cad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga kulankaasi ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay mid ku saabsan ammaanka xuduudda kulankaasi ayaa kusoo beegmay iyadoo hakinta howlihii shaqo ee dowladda mareyku ay gashay maalintii 12-aad hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sare mitch mcconnell ayaa la filayaa in uu kulan ka qayb galo laakiin ma cadda in kulankaasi uu ka qaybgeli doono hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ee aqalka sare ee dimuqraadiga jack schumer xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la wareegi doono maalinta berita oo khamiisa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Mitt Romney oo ahaa musharaxii xisbiga Republicanka ee madaxweyne Obama kula tartamay 2012 xilka madaxweynenimada ayaa ereyo qalabsan warbaahinta isku dhaafsaday. Mitt Romney ayaa kursiga sanadka la wareegaya berri oo Khamiis ah. Maqaal uu musharaxii hore ee madaxweynenimada ku daabacay wargeyska Washington Post maanta ayuu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan la saanqaadin maamuuska uu xafiisku lahaa 2 sano ee lasoo dhaafay. Mitt Romney oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi dhab ahaantii madaxweynuhu waxa uu jiheeyaa daabeecadda bulshada dalka. Madaxweynuhu waa in uu mideeyaa dadkiisa. Madaxweyne Trump oo aan horey looga baran in uu ka indhaga saabto weerar lagu qaaday ayaa saacad gudaheed aan iraahdee saacado gudahood ku soo jawaabay, waxaana uu yiri waa ina kan Mitt Romneyna waa iskeenay aqsa badana malaha mamle flag ba isaga oo u dul xulayo madaxweynaha oo leh in uu ku eedeynayo ninkan cusub ee senatorka horenimada madaxweynenimada ugu tartamay in uu la dabeecad noqon rabo senator Jay Flake oo isagu laga soo dooran jiray Arizona madaxweynahana wax badan dhaliili jiray.
Kooxda Taliban ayaa bam aad u xoognaa waxa ay ku qarxisay meel u dhow mid ka mid ah saldhigyada waaweyn ee militariga ee waddanka Afghanistan. Wiilan 5 askari ayaa ku dhimatay 6 karana oo ay ku dhaawacmeen qaraxaas oo ka dhacay gobolka Qandahar ee koonfurta Afghanistan. Weerarkaasi ayaa waxaa la fuliyey habeenimadii xalay iyadoo kooxda Taliban ay qodeen waddo 2 mitir god ah oo dhulka hoostiisa, halkaasina ay ku aaseen bamka. Afhayeenka Taliban Qaari Yuusuf Axmedi ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi isaga oo tirada askarta ay dileen ku sheegay 4 askari.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom aan laga rabin Soomaaliya islamarkaana uusan ka shaqaynin karin waddanka. Dowladda ayaa go-aankeeda u sababaysay in mudane Nicholas Haysom uu si ula kaca u farageliyey arrimaha Soomaaliya. Haddaba aan idin maqashiino aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ay ka qabaan arrintan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Qudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. Anigoo aragtidayda haddaan cabbiro, ninka la yidhaaho Nicholas oo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsana Soomaaliya, aad baan u taageerayaa in waddanka laga cayriyo, sababtoo ah wuxuu xadgudub weyn ku sameeyey siyaasadda dalka. Sidii isagoo waddanka isagu wax ka ah oo madax ka ah ayuu u dhaqmay. Warqadda anigu waan akhriyay uu soo qoray oo isagu ku saxiixnaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Maxamed Xaamed, waxaan joogaa Muqdisho. Aragtida anigu ka qabo waxa weeye habka loo maray in lagu degdegay, sababtoo ah in la eriyo waqtigan maanta ah Soomaaliya ma ah uma diyaarsana ergey caalami ah oo hay-ad caalami ah ka socda warqad degdeg ah lagu soo saaro. Waxaan u aragnaa xadgudub, dowladduna way ku degdegtay, dadka shacabka Soomaaliyeedna waxay uga fadhiyeen dowladda waqtigan ma ahayn.
Magacaygu waa Cariis Cigaal Warsame, jooga Muqdisho. Ninka UN ka oo la eriyey raalliba kanahay in la eriyo, sababta ay tahay wuxuu dhexgalay arrimaha gudaha ee waddanka. Waddankuna dal xor way dal haysta ma ah.
Qaadir Xasan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Arrinta safiirka, arrintaasi way ku qaldan tahay dowladda dibna ha isugu noqoto. Arrintaasi waxaan u arkaa arrin qalad ah. Dowladdu hadday garan weysay dadkeeda la laayay shacabkii ee mudaaharaadka sameeyey oo silmiga ahaa oo doonistay doonayeen u mudaaharaadayay oo la laayay ay dowladdu laysay ciidamadeeda booliska ay laayeen, haddii xuquuqda dadkeeda ay garan waayeen xuquuqdoodii la dareensiiyey ee haddana weli ay ka biyadiisan yihiin, dowladdu waxaan leenahay arrintaasi dib ha isugu noqoto. Dowladnimadu ma aha xoog.
Ay waa Jaabir Timir oo jooga Boosaaso. Aragtida ku wajahan wakiilka markaan ka hadlo, Soomaaliya sideeda warta waa dal madax banaan, dal madax banaan in la soo farageliyo aad baan uga soo horjeednaa. Xiriirka loo jiraliyo waddanka ka baxana waxaan leeyahay hambal iyo soo dhoweynaya maadaama ay tahay dowlad madax banaan Soomaaliya.
Cilmi Cabdiraxmaan Aadan, waxaan ku noolahay degmada Boosaaso. Qalad weeye, anaga waa ka soo horjeednaa wakiilka qaramada midoobay in si qaldan ay dowladda federaalka ay ugu ceyriso ama ay ku eedeyso.
magacaygu waa Cabdulqaadir Ismaaciil Maxamed Kumaac Dheer Haaji. Safiirka waxaan arkaa aniga go'aanka dawladda qaadato waxaan arkaa go'aan sax ah. Way hadda Soomaaliyeena ay waxaan qariib wax liiraa waaga hore looma dhama iyo dawladdu way ku degdegtay. Marka waxa loo baahan yahay hadda maxaa ku raa bulshada inta badan inay ku qancaan dawladdu go'aanka ay qaadatay. Anagana ku qancsanahay.
Kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha ku kala nool magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay eryadii ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, tallaabadan dowladda Soomaaliya ay qaadatay ayaa timid kadib markii Mr. Haysam uu dhowaantan qoray warqad uu kaga dalbanayo dowladda inay u kala caddeyso in ciidamada amniga Soomaaliya ee qaramada midoobay taageerto ay ku lug lahaayeen toogashadii ka dhacday magaalada Baydhabo xilligii banaanbaxyadu ay socdeen bishii hore. Sidoo kale waxa uu weydiiyey dowladda inay sharaxdo sharciyada ay u adeegsatay xiritaanka Mukhtar Ruubu. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa iyagu soo dhaweeyey warqadda uu qoray Haysam oo la sheegay inay isku khilaafeen dowladda. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaana warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey warqaddii dhowaan ergeyga gaarka qaramada midoobay Nicholas Haysom uu u qoray wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo ahayd inuu sharaxaad ka bixiyo ku lug lahaanshaha qabashada Mukhtar Roobow iyo dhimashada 15 ruux oo mudaharaadyo ka dhacay bartamaha bishii hore ee Diseembar ay ku nafwaayeen iyo weliba qabashada in ka badan 300 ruux oo mudaharaadyada ka qayb qaadanayay, kuwaasi oo lagu xiray saldhigga booliska magaalada Baydhabo. Waxay sidoo kale qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo sheegeen inay soo dhaweynayaan in la xayiro mushaaraadka ciidamada booliska Baydhabo ay bixin jireen wadamada UK iyo Germany kadib markii ciidamada ay ku kaceen bay yiraahdeen gabadfalle ka dhana xuquuqda aadanaha. Shariif Rabow oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aada u soo dhaweynayaan warqadda uu qoray ergeyga qaramada midoobay, waxaana looga fadhiyaa buu yiri dowladda federaalka inay jawaab ka bixiso.
ilaa hadda wal maxkamad la saari male su'aalasna wal weyd arrintaasi dowladda wal fadaan iyo ku jawaabto oo jawaab aad ku dhiibto. Marka dowladda intii jawaab ku dhiib lahaydi wali meel raa jawaabto ku helay wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya Amerika Hamson iyo arti dalku ku bahay.
Cabdirus Ismaaciil Nuur oo isaguna ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ayaa aaminsan inay tahay tallaabo wanaagsan in la xakameeyo mushaaraadka ciidamada booliska Koonfur Galbeed maadaama buu yiri ay geysteen tacdiye ka dhana xuquuqda aadanaha.
Ciidanka faraxnay un hobe ana shacabkii reer Koonfur Galbeed ma aragnay sheegada ciidan aan taageersanay warqadaasay 100% taageersanay waana garabkaanu.
Qoraalka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya ayaa yimid 13ka bishii hore ee Diseembar magaalada Baydhabo markii lagu qabtay Mukhtar Roobow oo halgan ugu jiray inuu u tartamo xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Waxaana dibadbaxyo ka dhashay qabashada Roobow kadib oo muddo 3 maalin socday ku dhintay 15 qofood, in ka badan 300 ruux oo caruur u badanna waa la xiray. Waxay Baydhabo 13-18 bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar ahayd magaalo cakiran oo gaabis ay noqotay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddaba sidee ayaa loo fasiri karaa tallaabadan ay dowladda ku eryday Mr. Haysom? Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Xasan Kaynaan oo muddo ka badan 30 sanadood usoo shaqeeyey qaramada midoobay, haatana falanqeeya madax bannaan.
Horta waa go-aan aad iyo aad u culus, go-aanka dowladda ay qaadatay. Laakiin dee go-aan kasta oo la qaato marka u dambeysa waxa muhiimadda u yeelaya ama qiimo tiraya waxa weeye qodobada qaanuuniga ama kuwa waddanka ha ahaado ama kuwa caalamiga ha ahaado ama ee uu salka ku hayo. Markii uu qoray Nicholas Haysom warqadda uu qoray waa warqad ilaa iyo 5 page ah. Waxa uu taxayaa eedeyn, wuxuuna xuskanayaa shuruucdii jamciyadda qurumaha ka dhexeysa iyo security council-ka ay ugu igmadeen hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa Soomaaliya joogta. Gaar ahaan wuxuu tilmaamayaa siyaasadda dabagelidda xuquuqda bini aadamka ee xuquuqyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa uu soo saaray 2013-kii markii dambena security council-ka ay aqbaleen qaybna ka noqotay meel kasta oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ay howl nabadgelina ka wado. Marka markaad isu eegto warqadda uu qoray iyo warqadda dowladda ay soo saartay, midba waxbuu cuskanayaa. Laakiin warqadda dowladda runtii kama jawaabayso su'aalaha yaani cad ee qayaxan Nicholas Haysom uu weydiiyey. Marka waxaan u malaynayaa inay wax kale oo hoose oo wadahadal hoose iyo si hoose loo wada hadlay moogiye warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda soo saaray ee Soomaaliga ku qorantaan anigu arkay. Runtii wax faahfaahina kama bixinayso. Waxaan ka ahayn in uu hab maamuuskii iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska qaramada madoobay si bareer ah ugu xadgudbay una farageliyay madaxbanaanida dalka. Taa waa arrin jirta oo guud weeye.
Haddii marka warqadda dowladda federaalka ay qortay aysan ka jawaabayn su'aalihii ku qornaa tan qaramada midoobay, maxay noqon kartaa ulajadadeedu? Maxay tahay iyagu cuskashadooda? Ma waa maxay
iyagu waxay cuskanayaan? Yacni hab maamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo heedaha caalamiga ka dhexeeya oo laisla garanayo oo ah in dowlad madax bannaan kuna dhisan qaanuun iyo sharci dalkeedana maamulaysa leh madax lagu soo doortay si qaanuuni ah aanay si toos ah arrimaheeda hoose u faragelin karin. Taa waa mid adduunka oo idinka jirta. Laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo hab maamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u cadeynayaa hal qodob oo muhiim. Halka qodob waxaa weeye jamciyadda qaruumaha ka dhexeysa waxay taageertaa ciidamo Soomaaliyeed iyo poliis Soomaaliyeed iyo xoogaga AMISOM ka jooga dalka. Waxaana jira sharci iyo siyaasad UN-ta ay leedahay oo toos uga mamnuucaya hay-ad kasta oo UN-ta ay taageerto ama biliiska gobolla dowlad goboleedaha aadaan ama biliiska dowladda federaalka aata ama ciidamada shisheeyaha dalka jooga. Haddii xadgudubyo sameeyaan howlaha ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayay tahay looguna doortay in uu soo jeediyo arrinta uu dowladda weydiiyo jawaabana uu helo.
Marka laga tago in su'aalahaasi uu weydiiyo dowladda jawaabana uu helo, ma laga yaabaa habka uu hadda Nicholas Haysom isticmaalay in ay ka dideen dowladda federaalka oo haddii uu iyaga si toosa ugala xaajoon lahaa oo aysan warqad iyo warqad banaanka usoo baxday aysan jirin inuu ka duwanaan lahaa sida ay hadda dowladda go-aanka u qaadato?
Horta anigu jamciyadda qurmaaga dhexe waan la soo shaqeynaya, inkastoo hay-ad ka duwantan guud ee Security Council-ka ay tahay la soo shaqeynaya muddo dhowr 20 sano ah. Waxa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa lagu yaqaano waxaa weeye hay-ad ma aha wax la soo booda, waa hay-ad la yiraaho intergovernmental. Dowladaha ayaa iskale hay-adda. Marka nidaamka ay u shaqeyso waa nidaamka la yiraaho xasilooni, dhowrsanaan, wada shaqeyn hoose iyo waxaan consensuska la yiraaho. Haddaad aragto iyadoo wax la soo booday, waxaa dhici karta in siyaabihii kale ee la isku dayay ay suurageli kari waayeen. Anigu waxaan aaminsanahay warqadan inta aanu qorin inuu la tashi la sameeyey xukayaha guud, inuu la tashi la sameeyey hay-adaha kale ee dalka jooga bilateralka ah sida EU-da iyo qaarkoodna waraaqo ay soo qoreen buug xusayaaba. Hadalka UN-ta ku qoran ay soo saartayna anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay kii ugu dhowrsoonaa. Laakiin wax fara badan oo intan ka qallafsan inay ogtahay weli waxoogaa ay dhowranaysaan anigoo aaminsanahay. Dowladduna xaq bay u leedahay,
ma isleedahay go-aanka dowladda iyo daruufta dhabta ah ee jirta, baahida loo qabo gargaarka iyo wada shaqeynta hay-adaha caalamiga iyo wadamada kaleba, miisaankooda meesha laga raadinayo ma ahayn in go-aankan sidan loo qaato si kale in loo xaliyo ahayd.
Go-aankan oo kale markii la qaadanayo dowladaha hab la mara ayaa jira. Sidaan hore u sheegay, UN-ta iyo wadamada waxaa ka dhexeeya runtii qaabab protocols la yiraaho oo ay wada shaqeeyaan. Tan koowaad waxaa weeye in mar walbaba si hoose waxa loo wargeliyo. Sida ugu fiican ee loo wargeliyana waxaa weeye haddii dowladdu iyada oo adeegsanaysa hay-adaheeda sharciga iyo sharci yaqaankeeda guud iyo xeer ilaaliyaha guud ay u aragtay in qadaf uu ku dhacay madax bannaanida iyo karaamadii dalka, awood ayay u leedahay inay tiraaho ergigaa la noqdo. Laakiin sida ugu haboon waxay ahayd inay Secretary General-ka tiraaho marka tallaabada u horeysa inay tiraaho annagu waxaan kaa codsanaynaa sababta iyo sababta awgeed in ergeygii aada soo magacaawday September 2017 aada usoo magacaawday in aad la noqoto fadlan oo aada soo magacaawato qof kale. Tallaabada koowaad ee haboon waa taa weeye. Haddii taa ay suurageli weydo marka dowladda go-aan kale oo ah inay waddanka uga joojiso inaanu ka shaqeynin oo waxaan la yiraa persona non grata ay sameyso, dowladdu way kari kartaa, laakiin wax walbaba wuxuu leeyahay fal iyo falcelin. Marka waxa ugu dambeeya lagu kala baxahayana ma aha anigu sabool baan ahay iyo sabool miihi maaha. Waxa lagu kala baxo dowladaha UN-ta waa shuruuc weeye iyo protocols. Anigu waxaan qabaa inayna dowladda ka fiirsanin oo ay ku degdegtay habkay arrintan isaga moosi lahayd, oo ay ka bilowday meeshii ugu dambeysay ee go-aankii ugu dambeysay ay lahayd inay ku bilowday.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Xasan Kiinaan oo ah falanqeeye madax banaan, waxaana uu warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
In ka badan 700% dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho waxay ku saabsan yihiin muranada dhulka, sida ay V O A u sheegeen garsoorayaal iyo sharciyaqaano. Sharciyada guryaha iyo dhulka aan ahayn kuwa dowladda waxaa intooda badan haya dad Soomaaliyeed oo iyagu iskood isku xilqaamay, islamarkaana badbaadiyey dukumentiyadaasi xilligii ay burburtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Cumar Macalin Xasan Cumar Tugumbo, oo hore uga soo shaqeeyey dhul bixinta Soomaaliya, waa diiwaan hayaha sharciyada dhulka iyo guryaha ee Soomaaliya, waxaana uu diiwaanka iyo aqoonta uu u leeyahay ku kala saaraa dadka ku muransan dhulalka. Qaybtii labaad, wareysi dheer oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf ku soo dhawaada.
Maxaana doonaysaa inaad ku xaqiijiso in garsoorku yahay garsoor la aamini karo? Maxaa ku qiyaasi kartaa adiga oo aad ku go'i kartaa?
May aniga wax astaamaha ii gooniya ma jiraan. Dadweynaha iskale dokumentiga dadaa leh dowla male, horta shacabka iskale ee dowla male, dokumentigaas dadka iskale markay u arkaan in loo aamini karo dowladday u arkaanba anigu diyaaraan lahay mar walba.
Dokumentiyadani hadda ma yaalaan gudaha Soomaaliya? Soma
maya wax gudaha Soomaaliya hadda wax maya gudaha Soomaaliya hadda wax ma yaalaan.
Wanaag intee le'eg baad u qabatay kula tahay dadka iyo dalka Soomaaliga Soomaalida adiga iyo inta kugula jirta hawshan oo aad magacoodan la sheegayn oo maxaan ku dhal lana fahmi karo sababta aad u sheegayn magacooda?
May wanaag aan qabanno ma ogi aniga. Inaan wanaag qabanno, inaan xumaan qabanno waa isku dhex jir, waayo ninna waa u wanaagsanahay, ninna uma wanaagsani. Maalin buu oo nin ilaahay war Cumar Tugun waxuu u nool yahay shalo lagu lahay. Marka halna wuxuu rabaa inaan anagu anaan joogino wixii u fudud iska qaato. Midkaad maanta ka xaq asoo laga asoo xaqiisa usoo dhicisana kan alaanka kii yaalow leeyahay. Kii aad asoo khalad wax ku qaada raba ka qabatana balaayaha ku dhacdo u leeyahay. Marka labadaba way isku dhex jiraan, mala kala sheegikan. Laakiin anagu waxaan joognaa wixii ilaah nagu ogyaan ku shaqeynaynaa, geli maynu wax cadaalad dara ilaah naguma oga. Waxaan haynana wax bini aadan uu noo dhiibayo nagula xisaabtami karo ma aha. Ilaah caalinka ah noo dhiibtay, asagaa nagu fiiraynaya, hawshaas asagaan u hayna ilaahay idinka.
Dadka caadiga oo kula soo xariiraya ma waxay kula soo xariiraan iyagoon maxkamad soo marin bay kula soo xariiraan si ay kaaga hubiyaan guriga iibsanayaan ama dokumentigiisa?
Ha, xafiiska Muqdisho ka furan, xafiiskaasi la xiriiraan. Xaanigi isoo wacan xafiiskan u tilmaamaa inay tagaan, saasay hawsha ku socon.
Wax dhibaata miyaa soo gaadhay xafiiskiina Muqdisho?
Maya, wax dhibaata hadda mar aniga la igu dhaawac ayaa jirta, laakiin wax hadda dhibaata oo kaleeto ma la soo gaarin.
Ma arrin guryaha la xiriirta darteed baa lagu dhaawacay?
Saasaan isaga malaynaya, laakiin hadda aniga afka dhiig ma sheegin. Waa intaas, sidaasay ilaahay.
Ma rasaas bay ahayd mise wax kale?
Ma rasaasay.
Goor ma ahayd sanadkii bishii?
Sanadkii 2008.
Marka sidee baa cadaalad darradan ka jirta dhulka guryihii hore loo leeyahay iyo kuwa cusub ee la bixinayaba, sidee baa lagu xallin karaa?
Waxaa lagu xallin karaa dad Ilaahay ka baqaaya oo cadaalad ah in loo dhiibo arrimaha dhulka. Arrimaha dhulkana sidiisaba waa inuu helo dhulku maxkamad u khaasa oo isaga keliya maxkamad u ah. Arrimaha dhulka uma baahno inuu ku daraato waxaan maalin walba la yaacaya, fal dembiyadan la gelayo waxyaalahan in laga madax bannaan dhulka maxkamad u gaar ah dhulkana loo sameeyo dad cadaaladana loo dhiibo muxuu ahay markay dad markii la xukumana racfaanka laga qaadahayo uu noqdo mid toos ugu tegaayo madaxweynaha oon meel kaleba aadayn haddii la hubo inay yihiin dadka xukumay dad cadliya waa fikirka aniga aan qabo waay waxaan qabaa fikir ah in la helo maxkamad u khaasa dhulka oon lagu wax kale ku labnayn arrimaha dhulka keliya geli dadka ka shaqeeyahayna dad ilaah og yahayoo la soo xulay dadku waa isyaqaani la helo oo cadaalada cadli ka shaqeynayo haddii hadday rabaan inay u qaataan marka racfaan hadduu dhacnaco dhulka khaladaa laydi sameeyey in ay timaan inayba ka imaanba khaladaa laydi sameeyey maba imaan karto haddii cadli la sameeyo laakiin in hanti iyo wax soo galaano qofki dhaqaale iyo waxsaas uu ku murmo intaasoo lacag iyo wax iyadana loo racfaanka umaculamada u dhammaanyahay keliya inuu madaxweynaha loo qaado karo markaasi haddii arrimo dhaqaale iyo meeshaas ay soo galaan xal looga gaarsiyo laakiin cadli waa la gaari karaahe ma aqaan anigu ma fikirku weli wuusan ku soo dhicin dadke uma malaynayo qof cadaalada rabta inay jirto laakiin waxaan qabaa fikir ah dhulka sidiisaba ha laga madax banneeyo dacwadahan maxaakiimtan dhexdooda ha laga saaro maxkamad u khaasa ha loo helo saasaan fikirkaasaan qabaa anigu oo laakiin u khaas wax teli maayo haddii aan loo helin dad cadaalad
dadka garsoorkaad ka hadlaysa
garsoorkan ka hadlaa maxkamaddaas la geeyahayo oo dhulka xukumaya inuu dad la ogyahay oo cadaalad cadli ku shaqeynaa ogyahay waxba wax kale dad uun ilaah ka cabsaa keliya in la helo meesha
sidee cadaaladaa lagu heli karaa bay kula tahay xilligan waad ogtahay dhibaato badan baa wadanka taagan hadday garsoorka tahay hadday dadku iska wada baahan yihiin dokumentiyadii aan sharciga lahayn baa meel walba daadsan sidee lagu bedeli karaa waxa socda
waxaas horta waxaa lagu bedeli karaa in horta ilaahay laga cabsado marka hore waa dadka in la wacyi geliyo oo ilaahay uu ka baqo iyo in la helo hogaan isagu markaa dadki ku jihaynaya haddaan uun hogaan jirino hogaanku asan fahamkaas la imaan iska imaan mayso marka waxaa la rabaa hogaan ay ka timaado qaabkaas inuu fasalu ahla dikri yacni cidda aqoon u leh in wax laga weydiiyo kow cidda aqoon u leh inay xukunkaas rido cidda ilaah ka cabsayso in laga helo dadka anugu waxaan qabaa fikir ah war hala soo bandhigo ummadda haloo bandhigo war yaa ilaahay ka cabsaayo cadligii oo shaqo qabaay shaqo cadaalaan rabaa in la qabta meel heblo ayaa ka shaqeeya qof walba fartaa tahay nin walba ha soo qoro CV-giisa ha qoro magaciisa ha soo qoro waa loo sheega wax lagugu sii maal naftaada saad wa naftaada adaashala maareysa jir saad u maareysa jir saad u maareysee dowladna wax ku siimayso cadli keliyan u baahne cid cadli fashaan u baahan war yaa laga hela dadka haddii la yidhi waxaan u malaynaa in dad cadli fala laga helo ilaahka
kaasina waxa uu ahaa cumar macalin xasan cumar tugumbo oo hore uga shaqeyn jiray dhul bixinta soomaaliya waana diiwaan hayaha sharciyada dhulalka wuxuu u waramayay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo dheer aad xilligan ka dhagaysan kartaan boggeena v o a somali com
caweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wuu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington baahinteenii habeennimo ayaana dhegeysanaysaan waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona
wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta ka dalbaday dalka ruushka inay sii daayaan paul wellan oo 48 jir ah maraykanka na u dhashay oo loo haysto jaajuusnimo 48 jirkan ayaa hore uga tirsanaa ciidanka maraykanka waxa uu sidoo kale wasiirku dalbaday in jawaab laga bixiyo sababtii markii horeba loo xiray wasiir Mike Pompeo oo warfadeenada kula hadlay dalka Brazil oo uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi ee cusub ayaa shaaciyay in dawladda Mareykanka ay filayso in ergadooda dalkaasi ay la kulmaan maxbuuskan sida ugu dhaqsaha badan.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqalka aad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga kulankaasi oo la sheegay inuu yahay mid ku saabsan ammaanka xuduudda. Kulankaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo hakinta howlihii shaqo ee dowladda Mareyku ay gashay maalintii 12-aad. Xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la filayaa inuu la wareego maalinta Birtuca.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Mitt Romney oo ah musharixii xisbiga Republicanka ee madaxweynenimo lana tartamay madaxweynaha Obama sanadkii 2012 ayaa erayo qalabsan warbaahinta isku dhaafsaday. Mitt Romney ayaa kursiga sanadka la wareegayo maalinta Birta ee Khamiista. Maqaal uu musharixii hore ee madaxweynenimada dalkan ku daabacay wargeyska Washington Post maanta ayuu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan la saan qaadin maamuuska uu xafiisku lahaa 2 sano ee lasoo dhaafay. Mitt Romney oo hadalkiisa sii wato ayaa yiri, dhab ahaantii madaxweynuhu waxa uu jiheeyaa dabeecadaha bulshada dalka, madaxweynuhuna waa in uu mideeyaa dadka.
Kooxda Taliban ayaa bam aad u xooganaa waxa ay ku qarxisay meel u dhow mid ka mid a saldhigyada waaweyn ee militariga ee Afghanistan. Ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaas oo ka dhacay gobolka Kandahar ee koonfurta Afghanistan. Afayeen u hadlay Taliban oo magaciisa la yiraahdo Qaare Yuusuf Axmedi ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, isaga oo sheegay in askarta ay duleen tiradoodu ay gaarayso 4 askari.
Haatana dalka Toronto dhageystaya, dalka Canada aan iraahdo magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu dilay sanadkii la dhaafay ee 2018 tiradii ugu badnayd ee abid lagu dilo dadka magaaladaasi ku nool 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Laakiin dhanka Soomaalida ku nool magaaladaas waxay u ahayd sanadkii ugu wanaagsanaa marka loo eego dhowrkii sano ee ka horreeyay 2018. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Sanadkii tagay ee 2018 waxay Toronto ahayd sanadkii ugu dhimashada badnayd muddo laga joogo 7-20 sano. 7-9 qof ayaa sababsaday rasaas, tooray ama gaari la jirsiiyey, balse Soomaalida magaaladan Toronto waxay u ahayd sanadkii ugu yarayd dhimashada la xiriirta dilalka. Masaajidka Khalid bin Walid waa halka lagu dhaqo meydka, janaasadana lagula tukado. Waa kan maamulaha masjidkaasi, Sheekh Abukar Sheekh Xuseen, oo ka hadlaya arrinkan.
Kolleba masaajidkeenna Khalid bin Walid waa meesha caruurta marka lasoo dilo la keeno oo lagu dhaqo, yacni maaragtay marka sanadkan ilaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa 3 dhalinyaro ayaa runtii marka la fiiriyana annaga 3daaba nagu badan bay, yacni maaragtay maxay hal qof oo naga dhinta ayaa runtii khasaaro oo ajaleedda, yacni maaragtay marka. Laakiin alxamdulillah waa sanadkii noogu wanaagsanaa markii loo fiiriyo sanadadii hore, yacni marbaa naga dhiman jirtay 8 ama marba 9 naga dhiman jirta. Marka sanadka loo fiiriyo, alxamdulillahi rabbil caalamiin, sanadkan waa sanadka ugu fiicnaa insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaynaa sanada soo socdana inay ka sii yaraato ilaa aan ka gaaro inaan waxba nala ka dilin. Yani
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida sida culimada, odayaasha iyo ururada dhalinyarada iyo cayaaraha ayaa dhowaanahan waday dadaallo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Cabdirasaaq Cadare oo ka tirsan ururka dhalinyarada iyo cayaaraha ee loo soo gaabiyey Today ayaa qaba in dadaalka socda uu wax badan ka tari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Waxaan Xuseen ku sheegayaa halka ay Toronto maanta ay noqotay sanadkii 2018 tiradii ugu badnayd ee dadka ku dhinta, in ay Soomaalidu ka noqotay tiradii ugu yarayd. Taana waxa kooskareeyey oo maaragtay dadaalka aanu anagu hadda wadno ayay ku saleedahay. Ilaahay haddii ilaahdana waqtiyada soo socda hadaanu dadaalka sii liban laabno oo nu sii badanno oo nu meel uga soo wada jeesano, in aan sanadka ku xiga ay noqon doono insha Allah aan cidbayna ka dhiman insha Allah haddii Ilaahay raado. Marka waxaan ka codsanayaa Soomaalida meel walba joogaanba dadaalka aan wadno in ay nala wadaan.
Sida lagu qoray bogga booliska magaalada Toronto, 3 kiis oo kaliya ayaanan la xalin dilalkii dhacay 2018 laakiin waxa jira dhalinyaro Soomaali Kanadiyaan ah oo horey loo dilay ama loo dhaawacay kuwaas oo wali aanan cadaalad helin. Waatan Xawakeen Cabdi oo horey wiilkeeda loo dhaawacay walow la soo qabtay kuwii ka dambeeyay.
Haddaan ka hadlo dhinaca ilmaheena kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacu joogaba, waxaan rabnaa saan ku heli lahayn cadaaladooda inaa falkeeda helna. Taasna waa inaa anaga haddaan Soomaali nahay niman inaago unity intaan noqono isku imaano raadsano cadaaladeena, saasaa ilmaheena wax ugu qaban karnaa. Ani waxaan ka mid ahay hooyooyinkii ilmahooda xabadaha lagu dhuftay, alxamdulilah wuu nool yahay, ma dhimanin, laakiin garbaha inta kahoosay sucuuriyaan ka yahay. Ilaa iyo hadda actually haddaan ka sii hadlo cunugeyga xaqiisa ilaa soo dadajiye, laba ninaa dileen Soomaali ma aha, wayna xiran yihiin maanta. Laakiin waxaa dhibaato ah intii soo dhimatay wixii dilay maanta inaanan gacan lagu haynin. Waxaan jeclaan lahayn dowladda Kanada inay ilmaheena xaqooda noo raadiso sida aan ku heli lahayn.
Sheekh Abubakar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaa xusay in Soomaalidu ay u muuqdaan kuwa fahmaya halka dhibaatada haysata.
Waxaad moodaa jaaliyaddu inay sii bislaanayso, kharadaadkii hore loo galay in lasii saxaayo, in lasii fahmaayo maaragtay bulshada aan u nimid, yani maaragtay waxaan rajaynaynaa dadaalkaas inuu miro badan dhaliyo insha allahu tacaala mustaqbalka soo socdana. Yani arrinku ay aad u yaraada, maxaa yeelay sababaha markaan fahmno mushkilada daawadeedana waan heli karnaa, yani maaragtay. Marka alxamdulilah daawadii hadda in la wada helaan lagu dadaalayaa, waana socon doontaa insha allah. Annaguna waa wadi doonaa haddaanahay masaajidadii, annagoo kaashanayna maaragtay waalidiinta iyo odayaasha iyo waxgaradka, dadaalkan isu geynayna arrinkan insha allahu tacaala in wax laga qabto. Ilaahayna waa baryana hadii jeer inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududeeyo, nana waafajiyo dariiqa ugu sahlan wax loo qaban karaya.
Soomaali badan oo ku nool magaalada Toronto ayaa rumaysan in xoojinta dadaaladan socda ay meesha ka saari karto guud ahaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ugu horeeyaan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sideed qof ayaa geeriyootay, laba kalena waxaa la sheegay in dhaawac uu gaaray kadib markii shil gaari uu ka dhacay duleedka magaalada Burco. Warbixintaasi oo aad hore u dhegeysateen
dhegeystayaal, qodobkaasi waa horey ayaad idaacaddeena ugu dhegeysateen, balse marka hore waxaan ku hormaraynaa barnaamijka qoyska iyo haweenka. Caashe Ibraahin Aadan ayaa inoo la diyaaray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno qoysaska Soomaalida ah ee ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar. Qoysas badan oo Soomaali ah ayaa ku nool magaalada Qaahira, kuwaas oo dalkaasi degay xilliyo kala duwan oo u badan wixii ka dambeeyey sanadkii 1919-kii. Dadka degan magaalada Qaahira ayaa isugu jira kuwa ka tagay Soomaaliya iyo kuwa ka yimid dalal kale oo caalamka ah. Ayaan xirsi goobdoon waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Qaahira ee ka guuray magaalada Muqdisho, waxa ayna ka hadlaysaa xilliga ay degtay Qaahira iyo sida ay tahay nolosheeda magaaladaasi.
Marka la fiiriyo nolosha waddanka Masar, inkastoo markii aan soo gelay hadda lafirkeeda ay farqi u dhexeyso, laakiin waxaan haddana isdhihi karaa nolosha Qaahira waa meel lagu noolaan karo. Qofka haysta nolol dhexdhexaad ah, qofka haysta dabaqad sare nolol ah, intaba waxaan isdhihi karaa waa meel maskiin u kalkaal ah, haddana qof oo wax haysana uu ku noolaan karo. Tan kale, markii loo fiiriyo nolosha Muqdisho, inkastoo Muqdisho aan kasoo maqanahay taqriiban 3 years, haddana waxaan isdhihi karaa dhanka biyadoo kale way ka raqiisan tahay caasimada Muqdisho.
Ayaan waxa ay isbarbardhig ku sameyneysaa nolosha magaalada Muqdisho oo ay ka timid iyo tan magaalada Qaahira oo ay hadda ku nooshahay.
Markii loo fiiriyo Qaahira, qofka markuu guri taqriiban dadku 90% dabcan guryo ma kulahan waddankan, ilaa dadka dibadaha iska soo tago oo maalgashaday halkan oo guryo ka gatay marka laga reebo. Dadka intooda ugu badan waa dad wada ijaarata ah. Marka dhanka markii laga fiiriyo kale, guryaha halka ay qaali ka tahay, yani Soomaaliya guryuhu aad ay qaali uga yihiin marka loo fiiriyo bisbinisbaali Masar, Masar guryaheedu aad ay raqiis u yihiin. Dabcan tusaale ahaan, qofku wuxuu ku noolaan karaa oo kale masalan familku, hadduu familiar yahay oo kale masalan guri isku kama, wuxuu ku helayaa lacag raqiis ah, halka Muqdisho aysan suurtagalka ahayn. Marka taasaa keenaysa in dhaqaalaha difference weyn uu u dhexeeyo markii laisku fiiriyo Muqdisho iyo Qaahira.
marka markaad fiiriso qoyska ku nool gudaha Soomaaliya ee qoyska dhexdhexaadka ah tiradiisa qoysaska Soomaalida marka la fiiriyo isla qoyskaas oo kale hadii magaalada Qaahira uu dego kale keebaad isleedahay nolol ahaan way u saxaran tahay
walaahi caasho uuday horta wadankani oo ku noolnahay ma ahan wadan oo shaqo taalo oo lama dhigi karo halka wadankeenii oo kale qofku cala aqal uu kalsooni wadankiisa ku joogo uu wax walba ka xogsan karo uu gidaarka wax inta dhigto oo cala aqal wax ka soo siyaadsan karo laakiin marka loo eego dhanka dhaqaalaha qofki cala aqal hadday meel wax ka soo galayaan ama uu dhaqdhaqaaq yar sameynayo kale maciishada waxaan isdhihi karaa Qaahiro wuu ku noolaan karaa familka masalan famil yaroo kooban oo aan aada isii weyneyn markii loo fiiriyo differenciga u dhexeeya Muqdisho iyo Qaahiro anigu waxaan isdhihi karaa Qaahira aa raqiisan sababtoo anigu waan ku soo noolaa Muqdisho tusaale ahaan hooyada haysato kale 3 caruur ama 4 caruur ah marka loo fiiriyo Muqdisho iyo Qaahiro markii ku kala noosha waxaan isdhihi karaa Qaahira raqiisan sababtoo ah Muqdisho guryaha marka laga eego aad ay qaali u tahay halka wadankan guryahoodu aad raqiis u yihiin
inkastoo ayaan aanay markii hore filaynin in nolosha dalka ay u carartay ay ka jabnaan doonto tii dalkeedii hooyo gaar ahaan magaalada ay ku dhalatay ay ku soo barbaartay ay sidoo kale sheegaysaa in inkastoo wax loo dhiga aanay jirin dalkeeda ay haddana ku qanacsan tahay nolosha magaalada Qaahira waa tan iyadoo sababaynaysa
aan ka soo maqanahay wadankii inkastoo wadankaaga marnaba wadankaaga macaan aadan arkaynin haddana haatan anigu waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan haystaa 2 caruur inkastoo wiilashaydaysan igula nooleen wadanka haddana maanta haddii la ii barbar dhigo inaan Muqdisho ku noolaado iyo inaan wadanka ku noolaado waxaan doorbidi lahaa hadda inaan wadanka ku noolaado haddii laakiin amni aan helayo oo wadankaygii amni uu noqon lahaa dabcan dunidao dhan meel la siisto wadankeeni ma jirto waa meesha asalka aan u laabanayno laakiin markii la dhaho dhanka dhaqaalaha waxaan isleeyahay Qaahiro aaday uga roon tahay markii loo fiiriyo wadankeeni Soomaaliya midda koowaad waxaan uga doorbidaya waxay tahay qofku amni markuu haysto waxay ila tahay waa waxa ugu qaalisan qofku markaas uu ku noolaan kalo bilaa welwel uu ku noolaanayo marka taasaa keenaysa inaan ka doorbido wadankeeni waad og tahay oo dee amni ma haysano maanta dhan qalqal ku noolaa tahay laakiin halkan waxaa laga yaabaa inaadan waxba ka welwelaynin sax waaye ma taalo shaqo oo meel laga shaqaysanayo ma lahan ilaa inay lagu caawinayo ama famil ku soo biilanayo ama haddaad xaas tahay qof markaas mas-uuliyaddaada ay ku soo biilanayo ma ahane wax kale kama soo galayaan laakiin marka la eego masalan oo kale way jiraan gabdho ilmo yar ku haysto dhaqdhaqaaqo oo shaqooyin dadkan kaloo dibadda ka yimid wax ka soo galaan oo iska shaqaysto way jiraan laakiin amnigan isdhihi karaa waxa maanta aan uga doorbidayo sababtoo ah waxaan kusoo kacayaa amni waxaana ku jiifanayaa amni inkastuusan wadankaygii ahayn wadankaygii mar walba aan ka jeclaalahaa inaan ku noolaado laakiin Muqdisho waxaan ka aaminsanaa amni la-aan maahane wadankayga meel loo dhigo ma jirtaan isleeyahay caashucud
iyadoo ay jirto in nolosha magaalada Qaahira ay uga jaban tahay tan magaalada Muqdisho ayaan sheegaysaa in jabnaanta nolosha aanay ahayn sababta ugu weyn ee ay u degan tahay magaalada Qaahira
anigu hadda inta dunida aan joogo waa markii ugu horreysa oo wadankaygii hooyo kasoo tago ficlan waan aaminsanahay Muqdisho oo meel aan ku doorbidanaya ma jirto haddana waxaan kasoo maqanahay three years-kaas aan ku noolahay Qaahiro saameyna igu yeelatay sababtoo ah waxaan dareemay qiimaha uu leeyahay amniga taasaa keenaysa marka inaan doorto inaan Qaahiro kusii noolaado inkastoo anigu hadda aanan deegaan ku ahayn oon ku ahay qof qaxootiya oo rabto inay kasii tagto laakiin markii la dhaho si qabin nafsi Soomaaliya markaan waa ku laabanaa dhaho xoogaa cabsiyan dareemaya calashaan wadankaygii oo maalin kasta qaraxyo ka dhacayaan maalin kasta qof laga dilayo wadankeenu nolol way taal barwaaqa way taalaa laakiin caasha marka loo fiiriyo masalan oo kale marka dowladdii oo kale ka shaqaynaysid waa ugaarsi badan aad kusoo waajahaya markaad saako kale gurigaagii kasoo baxdid ma tihid qof free ah talow ciyaalkaagii ma ku laaban doontaa hooyada aabaha dib dambe ma ugu laaban doontaa cabsiyaad ku nooshahay marka laakiin marka loo barbar dhigo wadankan inaad ku noolaansid ficlan wadankaagu wuu kaaga kalsooni badan yahay inkastoo anigu Qaahira hadda uusan ahayn asalkaygii oo aad qiiran dunida meesha ugu dambeyso tago aan u laabanayo ay tahay hamigayguna yahay inaan Muqdisho u laabto haddana waan jeclaan lahaa inaan mar kale arko wadankaygii oo nabada
kasokow nolosha jaban iyo amniga waxaa jira sababo kale oo ay qoysaska Soomaalida ah u degaan magaalada Qaahira sidoo ino faahfaahinayo Hussein Maxamed Gaashaan oo muddo 10 sano ku dhaw degana magaalada Qaahira
Soomaali badan waxa jirtaan ka dibadda laga keeno arurtooda oo madamadaas kale laga keeno oo inta waxbarasho loo keeno si diinta u bartaan Soomaali dad oo diintii qaan oo jaamacad ka baxaan joogan macnaha meelay furteen oo saas macnaha oo arurta Soomaalida iyo qaas ahaan oo diinta lagu baraa Soomaalida waxbarasho barta Soomaali waxbarasho joogto bartay waa alxamdulillah dad oo Soomaali diin aan garanayna laga keeno meelahaas dabeecad kale iyo waxyaabo kale hadda oo aan sii karin oo wateen intii midan dugsiyadaas la geeyay oo dadku wax bartay Soomaalida joogto meeshi waa alxamdulillah isku bedelay ayaga maalinayaba alxamdulillah ilaa maanta
Gaashaan waa xirfadle magaalada Qaahira ku haysta goob lagu tolo dharka taas oo ay ku xiran yihiin macaamil badan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira taas oo nolosha qoyskiisa ka soo saaro
aniga waxaan ka shaqeeyaa harqaan ka shaqeeyaa noloshayda ku dabaraa waana si oo caadi ah noogu socdaa shaqada noogu socota alxamdulillah shukru xirfadda sooraba uu watay macnaa waa wiliyey ku shaqeysan jiray markaan arkay meesha inay ka banlaantahay waxa waa noloshayda ayaan ku maareeyay ay jinsiga oo caalamka ku nool ayaan ahantana ilaahay lagu macaasiyo waa alxamdulillah waa ku asturnaa waana ku nabad qaba alxamdulillah
ayaan xirsi goobdoon oo ay la jecel badan ka hayso wadankeeda iyo inay mar kale dib ugu noolaato ayaa qabta fikirkan
anigu haddaga horta wadanka intii aan dhashay Muqdisho ku dhashay ilaa markii laga reebay 3 sano ku noolahay Qaahiro tiilan waxaan ahaa qof Muqdisho kasoo jeeda kusoo barbaartay wax ku baratay mustaqbal ku sameysatay ma aaminsan Muqdisho inay tahay meel dangerous oo laga cabsado laakiin haddana madaxda waxaan ku bogaadin lahaa wadanku wuxuu aasaasmi karaa ama amni heli karaa ama qof walba uu kusoo kici karaa inuu wadankiisu amni yahay marka ciidamada yani dhaqaal ahaan laga dhiso sababtoo ah ciidanku markuu baahan yahay wax walba way ka soo fogaan laakiin marka ciidanka uu asagay wax walba oo markaas noloshiisa haysto ilaa family uu kasoo toosay tusaale ahaan anigu askariye maanta markaan caloosha ii buuxay sidoo wada istaajisid wax kale oo aan ku hamiyo ma jirto iyo inaan qof dilo inuu stress igu dhaco intaba ma imaanayso laakiin ciidankii oo baahan waxay ila tahay inaysan wadankeena waxba kasoo toogeyn marka madaxda waxaan kula talin lahaa in ciidamada la siiyo ahmiyad aad u weyn waa kuwa keliya ee wadanka wax ka qaban karo
Hussein Maxamed Gaashaan waxa uu isna qabaa
wallahi wadankeen ilaahay aanu nabadeeyo kulli wadana wadankaaga ayaan dareen ku joogay Soomaalida tirada ilaahay waxaan ka baryaa wadankeen sidii waqti hore ahaa iyo sidii ka fiican inuu ilaahay noogu hagaajiyo ilaahay ka baryaa insha Allah ta'ala marka wadankaaga hadaan soo sharci ah xaq kartaa hadaan jid macnaa cid islaama darbigeeda si xaq kartaa halka waxa waye waa waxaa ku qasbanta in hadaan fiirin anke aad dadka lista oo kiriga laga bixiyo aad tirada marka waxa waa wadankaaga iyo wadan kale isku mid ma aha waa ilaahay wadankeena loo nabadeeyo umadana ilaahay maslaxada Allah tusiyo insha Allah
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nolosha qoysaska Soomaalida ah ee degan magaalada Qaahira ee dalka Masar intaan mar kale kulmayna waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo
Aashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska halkaad weli nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee Washington baantii habeen mahatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Xasan Kaafi qoyste
sida ay nula socono 8da bisha January ee sanadkan oo ay maalmo kooban oo qura naga xigan ayaa lagu wadaa in magaalada Garoowe lagu qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Puntland waxaana jirta in ololaha tartanka doorashadaasi uu iminka ka socdo gudaha maamul goboleedkaasi dhinac kale Puntland ayaa soo saartay go'aamo ay ka mid yihiin in mas'uuliyiinta dowladda aanay iman karin Puntland muddada uu socdo tartanka doorashada haddaba maxay tahay sababaha ay Puntland uga horjoogsatay mas'uuliyiinta dowladda federaalka inay kaalinta kaga aadan ka qaataan doorashada dowlad goboleedkaasi waa mowduuca aynu ku lafa gureyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed muqtaar oo horay u soo noqday wasiirkii batroolka ee xukuumaddii tan ka horreysay iyo brofesor maxamed axmed oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya maxamed muqtaar
waad mahadsan tahay runtii horta doodan waxay u baahan tahay laba dhinac in laga fiiriyo mar waxaan ka hadlayna waxay tahay sharciyadda sidaan ognahay puntland waa gobol ka tirsan dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladda federaalkana waxay mas-uul ka tahay qaranka soomaaliya mas-uul ka tahay marka ma jirto meel ay puntland kaga baxday dowladnimadii iyo qarannimadii soomaaliyeed ay ku noqoto waddan gooni ah oo aan shaqo ku lahayn federaalka macnaha ma jirto marka horta haddii sharciyan laga hadlayo macnaha in ay ma filayo inay tahay sharciyan saxa wax laga macnaha meesha ka muuqda macnaha waxay tahay ishaahaysashada ama fargelinta laysku sameynaya siyaasadeed taas waa waxa la isku hayo midda ay puntland ay ka qaylinaysana waa waxaan filayaa taas inay ku salaysan tahay laakiin su-aasha puntland laftigeeda ku soo laabanaysa waxay tahay yaa dejinaya sharciga dhahaya macnaha dowladda puntland laftigeeda maamulkeeda waa loo ogolyahay inay farageliso ama saameyn ku yeelato xildhibaanada laakiin isla markaasna u diiday dowladda federaalka inayna soo dhexgelin marka dhankaas laga fiiriyo macnaha dee ma keenayso caqli badan ma keenayso haddii la yiraha sharciyana dowladda federaalka soomaaliya macnaha qarankii soomaaliyeed ayay weli ka tirsan yihiin oo marka taas wada shaqeyntii laftigeeda macnaha sharciyan ma keenayso
haye brofesor maxamed axmed
haddaan galo saaxiibkay wasiirka rayigiisa waan ka duwanay for example waxaa jira moogtay puntland waa hooyada ee dowladda federaalka maamul goboleedyo waxaa jira ee dowladdan federaalku hadda samaysay waqti dhoweyd isku fac maaha isku garaydna maaha puntland waa dad xadaaradoodu dheer tahay waa dad aqoontoodu dheer tahay waa dad 20 jirsaday waxaa keenay shakiga dowladdana maamul goboleedyada sida koonfur galbeed wixii ka dhacay oo la wada arkayay oo ahaa ma garanaysaa in waxoogaa ay ka dhacday in dowladda xoog ugu yeelatay ma garanaysaa fargelin aad oo taas fargelintaasoo ah ma garanaysaa in musharaxiin xitaa marka xilka u taagnaa markay waqtigu dhowaa gacanta dowladda lagu soo xidhay oo hadda ilaa waqtigan xidhan oo maanta xitaa qaramada midoobay ay ka hadlayeen waa wasiirku waa maqlayay aad taasina ay u noqotay mid ma garanaysaa indhaha caalamka soo jiidata shikiga halkaasa horta abuuray marka waxaan is leeyahay dowladdu waxay lumisay door aad u dheer waxay ahayd inay si fiican dowladdu marka hore xidhiidh uula samayso oo ay ma garanaysaa iyadoo dowladnimadii iyo waddankiiba hadda iyadu maxay ahayd ay gacanta ku hayso oo ay maamul goboleedku u hoos imanayo waxay ahayd inay la xaajooto oo ay si qabow ma garanaysaa wax ula dhiilgarayso taasna waxaas leeyahay dowladda federaalka lumisay
maxamed muqhtaar brofesorku waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay sidii ay mar horeba galaangal ugu yeelan lahayd arrimaha doorashooyinka puntland adiga sidee kuula muuqataa
waxaan qaba waxay tahay arinta ma aha puntland in misay jirtay iyo puntland dadkeeda isku koobanya waxay tahay waxaan ka hadlayna waxay tahay dastuurka waddankan u degan oo ah in dastuurka la wada ixtiraamo labo midda labaad waxay tahay dimuqraadiyadda oo loo ogolaado dadka inay ka turjumaan codkooda dadkaas ha joogaan south west ha joogaan puntland ha joogaan kismaayo ha joogaan waxa macnaha hadda mashruucan aadka u riixayo waa madaxweyne cabdiweli gaas shariif xasan saasuu ahaa macnaha maamulada jiray hogaamiyaasha jira madaxweyneyaasha jira dowlad goboleeda kulligood waxay ka shaqeeyeen dadkii rabayna inay soo saaraan dadkii ay rabeen inay joojiyaan marka su-aasha imaaneysa waxay tahay warhay dhamaa dowlad goboleedyada loo ogol yahay inay ayagana soo saaraan dadkii rabaana diidaan equally dowladda laftigeeda oo federaalku waxay ku qaldantahay ayadana inay sidoo kale samayso oy tiraa qofkaan rabaa soo saaraya qofkaan rabaan qaldaya aan joojinaya waa qalad ayadana ay samaynayso marka dimuqraadiyad haddii laga hadlayo waa dadka in loo ogolaada cidda ay rabaan inay si xalaal u doortaan laakiin haddii madaxweynihii uu diido uu asaga uu bilaabo inuu madaxweyne goboleedyada uu bilaabo inuu dadku raban lala dagaalamo dadku raban uu soo saaro dabcan dee waa fowdo dowladda federaalka marka waxay samaynaysa ayadana waa fowdo kale oo ah ayadana inay la dagaalanta asaga oo ay damacad qof kale inay keento soo marka dhankaas marka laga fiiri waa laba fowdo ah laakiin haddii laga hadlayo sharciyo haddii laga hadlayo dadka waxay rabaan waa dadka in loo ogolaado in ay ogolaa cidda ay rabaan inay doortaan puntlandna ma ogola dadka ay rabaan inay hadda ay soo baxaan si xalaal ah oo xaq looma ogolo sababtoo ah macnaha waa sida uu shariif xasan sameeyey 2016 waa sida uu sameeyey cabdiweli gaas waa sida uu sameeyey dhammaan madaxweyneyaashii xilligaas joogay ay sameeyeen haddana waxay rabaan inay sidoo kale ku celiyaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed muqhtaar
runtii macnaha doorasho ay 18 ka dhiman tahay in inta wada hadallo la galo laysfaxmo meel dhexe laysugu yimaado waa macnaha waa qiyaas karnaa inaanay macquul ahayn waqti ma jiro waxaan filaa hadii la yiraahdo in ay doorasho ay ka dhici doonto hadii la yiraahdo doorashadaasna ay reer Puntland aqbali doonaan dadka Soomaaliyeedna aqbali doonaan kadibna markaas inta maamulka joogta markaas ay ka wada tashaan sidii maamulkaas iyo dawladda federaalka iyo maamulada kale ee jira loo wada shaqeyn laa laakiin waxa muhiimka ah macnaha oo arinta oo u baahan waxay tahay in dadka loo ogolaado ama dawlad federaal ha ahaato ama dawlad goboleed ha ahaato in dadka loo ogolaado waxa ay rabaan laakiin waxa macnaha aan kaga duwanaa walaalka waxay tahay in macnaha Cabdiweli uu isku dayay inuu saameyn ku yeesho cid soo baxaysa laakiin at the same time uu diiday in asaga saameyn lagu yeesho taas macnaha macna badan ma sameeyayso
haye professor maxamed muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya
halka wuxuu yahay maamulkani waxa weeye maxamed cabdullahi farmaajo waad ogeyd sidii loo soo dhaweeyay saacad wasiir waana meesha kaliya maanta xusuusta January markii lagu soo celiyay kooda January igu reebtaan iyo shakhsi ahaan sida loo soo dhaweeyay maxamed cabdullahi farmaajo qayb weyn wuxuu maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay saameyn weyn buu ku yeeshay magaranaysa madaxweynaha uu dalka ka yahay inuu madaxweyne yahay maalintaas horta la arkay waxaa jiray ra'iisul wasaare khayre tii sidii loo soo dhaweeyay saameyn weyn buu maamul goboleedkaas ku leeyahay waa inay go'aan degdeg gaadhaan oo magaranaysa ay barta ay taagan yihiin waxay sameeyaan ku aydaan maadaama oo doorkii hore ay lumiyeen saasan leeyahay waxa oran lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu nimankaasi waxay ku leeyihiin ama maamul goboleedkaasi wuxuu ku leeyahay laf dhabarta weey marka waa inay ka fakaraan doorashada halka ka dhacaysa sababta ay u yiraahdeen waa wax ma garanaysa waa shiki ka dhacay arinta koonfur galbeed ka dhacday oo aad uga xanuunsadeen oo hadana ay isku tiirsanaayeen kabax iyaga dawladda dhex waxay ahayd labada maamul goboleed maadaama saasi dhacday inay halkan intii ka horeysayba ay ka fikiraan inayna ahayn maamul goboleed arrimaha yar ee noocaas oo xagga ciidanka way ka dhisayeen xagga logistikada way ka dhisayeen dawladnimadana way u hoggaansan yihiin oo waa laf dhabarta ay maanta ay ku socoto dawladda federaalka marka waxaan oran lahaa waa inay arinta oo ka socota Puntland waqtiguna waa iska gabaabsi inkastoo jeclaa inay kor joogto ka noqdaan laakiin si ay hadda dhamaan is soo taageen si nabadgelyo inay u dhacdo wixii ka soo baxana la taageero oo ma garanaysa halkaasuun ay kala qabsadaan dawladnimada iyo nidaamka
dhageystayaal xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen maxamed muqtar wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka iyo professor maxamed axmed oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed maanta inta ah inoo joogto tan iyo kulanti dambe nabaday
tahay dooda gaaban iyo xasikaafi qoysta halka aynoo joogto dhegeystayaal haatanna waa dhinacii heesaha ee ku soo dhawaada ubad iyo aayo fiican waxaa inoogu luqeynaysa deeqa axmed geer
أحمد جيد هستاسي وكل غيني سي وحاي قدن بي سي باينتيني عوي سينما يقول ديرك دكوسو جيدين ايان جامع بول جامع يانو باي برايم حسن تاندوري تان مركر وكل مدون السلاعي ينو بتقلي